Domnul să binecuvinteze întreaga biserică, să binecuvinteze familiile cu copilașii care au venit la binecuvântare și pe cei mici și pe cei mari și pe cei tineri și pe cei bătrâni. Domnul să-i binecuvinteze în ziua binecuvântării astăzi. În urmă cu câteva luni am început să prezint o datorie a noastră ca și părinți, suntem datori să dăm o creștere adecvată copiilor noștri în trei feluri. Ziceam atunci, o creștere fizică, trebuie să ne ocupăm de creșterea copiilor noștri, adică să ne îngrijim de ei, să le acordăm cele trebuincioase. Aveam atunci, am prezentat câteva versete din Scripturi pe care nu le mai amintesc acum. Astăzi aș vrea să mă ocup de creșterea intelectuală pe care noi ca și părinți trebuie să o acordăm copiilor noștri și dacă Dumnezeu va mai da zile altă dată, aș vrea să vorbesc și despre creșterea spirituală pe care noi trebuie să o acordăm copiilor noștri. Pentru că textul care vroiam să-l citesc a fost deja citit din Deuteronom, capitolul 6, de la 4 la 9, nu voi mai citi textul, dar ar fi bine să ne aducem aminte ceea ce spunea textul. Niciuna dintre cele trei nivele nu trebuie să fie neglijate. Și chiar suntem datori să veghem în dreptul celor trei nivele ca să le acordăm la nivelul cel mai înalt copiilor noștri. În Efeseni, capitolul 4, cu 23, zice să vă înnoiți în duhul minții voastre. Trebuie să veghem la nivelul acesta. 2 Corinteni 10, cu 5 zice, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Atât în dreptul nostru, cât și în dreptul copiilor noștri, trebuie să veghem la aceasta. Personalitatea copiilor noștri este puternic influențată și de noi ca și copii și de alți factori care îi voi aminti în continuare. Personalitatea este formată din temperament și caracter. În ce privește temperamentul, aceasta este o moștenire ereditară, ea cuprinde ansamblul trăsăturilor fiziologice și nervoase ale omului. Aici nu putem foarte mare lucru să influențăm. De aceea, ca și părinți, este foarte important să fim conștienți că cei ce se numesc copiii noștri nu au toți același temperament ca și noi. Iar de multe ori se întâmplă multe conflicte între părinți și copii și datorită temperamentului. Un tată foarte coleric și colericii se cunosc prin trăsăturile acestea, persoane care sunt puternice, dure, agresive, insensibile, extrovertite, independente, ambițioase, impulsive. Desigur, nu avem doar aceste trăsături, aceste temperamente, ele se îmbină unele în altele și nu este persoană care să aibă doar un fel de temperament. Dar avem anumite tendințe și când un părinte, un tată este coleric și are anumite trăsături de aici, iar Dumnezeu a rânduit ca băiatul său, prin exemplu, să moștenească poate de la bunici sau de la mama un temperament melancolic, aici se întâmplă de multe ori foarte multe probleme. Colericul va spune, ce e așa de gânditor, așa de mototol, nu-i bun de nimic, nu, 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 nu. Uitați ce zice în dreptul melancolicilor. Persoane emotive, emoționale, creative, perfecționiste, gânditoare, sensibile. Ei, pentru un coleric aștia nu prea le vede ca și niște trăsături foarte bune, ci zice, nu e în stare de nimic, fii atent, i-am spus un cuvânt și cât mai meditează, dar viața asta e grea, trebuie să fii bărbat, dar, nu? Dragi frați și surori, atenție la temperament! Melancolicii sunt mult, mult, mult mai sensibili decât tine, dacă ești coleric sau sangvinic sau flegmatic. Atenție! Acesta este moștenire biologică și nu poți schimba să-l faci ca pe tine. Respectă calitățile temperamentului copilului tău, dragă mamă, a fetei care Dumnezeu ți-a dat-o în casă. Și Doamne ajută! Dar personalitatea nu este numai temperament, ci personalitatea cuprinde și caracterul. Și aici este foarte mult de lucru. Aici, în caracter, este imprimată mulțimea valorilor, a obiceiurilor. Și prima dată, cel care are acces la copil sunt părinții. De aceea, dragi frați și surori, chiar dacă suntem foarte ocupați de prima creștere fizică și materială, să avem grijă și de celelalte creșteri. Cei 7 ani de acasă sunt datoria părinților să le dea copiilor. Dragi frați și surori, dacă societatea ne crește copiii, va imprima în mintea copiilor noștri încă din creșă, încă din grădinițile cu program prelungit, încă din școlile cu program prelungit, va imprima valorile societății în ei. Iar dacă ați fost atenți la textul care a fost citit, Biblia spunea ca noi, ca și părinți, să imprimăm legile lui Dumnezeu în mintea copiilor noștri. De aceea, dragi frați și surori, să avem mare grijă cum ne ocupăm de creșterea aceasta intelectuală a copiilor. Nu mă refer în mod deosebit la creșterea intelectuală din punct de vedere profesional. Deci, deși vă îndemn, frați și surori, să dăm copiilor cea mai bună educație care există, copiii noștri să fie pe cele mai înalte culmi a societății, pentru ca de acolo să poată influența societatea prin călăuzirea Duhului Sfânt. Dar nu de asta mă ocup în ziua de astăzi, ci de creșterea aceasta a caracterului. Sunt oameni pe poziții înalte, dar fără caracter. Nu e așa că ne-am întâlnit, așa ne-am izbit de mulți oameni care ocupă poziții foarte înalte și promovează legi contra legilor lui Dumnezeu. Nu au caracter. Ei, a noștri trebuie să fie pe locurile cele mai înalte cu un caracter format de Biblie. Doamne, ajută! Am spus că părinții contribuie la formarea caracterului în cei 7 ani de acasă. Dar, din păcate, nu doar părinții contribuie la formarea caracterului. Aș vrea să fim atenți, pentru că orice copilul nostru citește, vizionează sau se alimentează din punct de vedere intelectual, contribuie la formarea caracterului copiilor noștri. Este bine să supraveghem, să vedem la ce se uită, cât se uită, ce citește, de unde se inspiră și Domnul să ne ajute, că dacă îi vei da când se căsătorește cu un 20.000 de euro în plus decât ai fi dat dacă te-ai fi ocupat de el, nu l-ajuți cu nimic. Ocupă-te de creșterea aceasta intelectuală a copilului și apoi altă dată voi vorbi de cele spirituale care sunt și mai importante. Apoi trebuie să fim conștienți că nu numai ceea ce vede și citește contribuie la formarea acestui caracter, ci la formarea caracterului contribuie societatea. Prin filozofiile care sunt în această societate. Să știți că dacă noi într-un fel am fost protejați în România, am avut de-a face cu mai puține curente filozofice, aici în centrul Europei, în Viena, sunt atâtea curente filozofice care se izbesc de mintea copilului dumneata și el trebuie să facă față alegerilor. Societatea îi va învăța că umanismul, adică omul, este pe primul loc, pe când Biblia zice Dumnezeu este pe primul loc, nu? Materialismul zice, materia este cea mai importantă parte. Dacă mai există suflet și duh, ok, dar sunt o parte mai inferioară. Pe când Biblia învață alte lucruri, alte priorități. Duhul este partea importantă a omului, apoi sufletul și trupul, iar copilul începe să se frământe. Cine are dreptate? Apoi, colegii spun, sau hedonismul, nu? Un curent filozofic, plăcerea este binele absolut. Și plăcerea aceasta stimulează simțurile și te simți bine, nu? Când beneficiezi de plăcere. Pe când Biblia nu învață așa ceva. Zice că mai bine într-un loc de jale decât în distracțiile acelea. Că acolo își aduce omul aminte că este trecător și capătă înțelepciune. Observați ce provocări. Am întâlnit oameni care au spus, cred în Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este adevărul absolut. Relativiștii. Și am zis, Dumnezeu nu este adevărul absolut? Și a spus, nu este. Și am zis, ești sigur de adevărul ăsta absolut pe care l-ai enunțat? Observați că încă din definiție relativismul dă greș. El afirmă un adevăr absolut, că nu există adevăr absolut, ceea ce este un adevăr absolut, dar după aia spune, nu există adevăr absolut. Atenție! Noi ca și creștini știm că există adevăr absolut. Și acesta este Dumnezeu. Apoi cu ateismul, cu ăștia, noi ăștia mai bătrâni am fost obișnuiți. Nu există Dumnezeu, noi știm că există Dumnezeu, noi am trăit, dar copilul încă n-a trăit. De aceea ai grijă că eu îi aduc învățătură intelectuală, dar el se va uita la ce fac eu, nu la ceea ce spun eu, sau mai puțin la ceea ce spun eu și mai mult la ceea ce fac eu. De aceea, dacă eu într-adevăr trăiesc ceea ce îl învăț, voi avea o amprentă mai puternică asupra copilului meu decât societatea sau oamenii din afară care nu au sentimente atât de calde pentru el cum am eu ca și părinte. Acum aș vrea să privim la un contrast foarte mare între inteligență și înțelepciune. Inteligență sau raționamentul și înțelepciune. Este un mare contrast. Dacă ne întrebăm ce este înțelepciunea sau inteligența, observați când vă uitați la copiii dumneavoastră, când mai faceți temele cu ei, unii sunt mai inteligenți, au un coeficient de inteligență mai înalt. Îi arați odată un exercițiu la matematică și imediat l-a prins. Dar cu altul exersez câte 2-3 ore și de-abia a înțeles despre ce-i vorba. Unul este mai ager la minte, mai inteligent, iar altul este mai încet. Înțelepciunea este altceva decât inteligența sau raționamentul. Dacă inteligența și raționamentul sunt niște daruri naturale, așa ne-am născut cu ele, ăsta e coeficientul nostru de inteligență. Înțelepciunea este un dar supranatural. Și aici noi trebuie să facem diferență și să învățăm copiii noștri să fie înțelepți. Atâția oameni inteligenți, isteți, descurcăreți, cum le spunem noi, dar așa de puțini oameni înțelepți. Înțelepciunea este abilitatea dată de Dumnezeu de a putea analiza toate lucrurile din perspectivă veșnică, din perspectiva lui Dumnezeu. Și acum am să ilustrez câteva diferențe între raționament, inteligență și înțelepciune. Și vor fi mai multe versete din Biblie, pentru că n-aș vrea să vorbească interpretarea unui om, ci să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acesta este viu și lucrător și mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Aminteam mai înainte că relativismul spune nu este un adevăr absolut, iar eu îl întreb, ești absolut sigur de acest adevăr? Și atunci omul care are inteligență își dă seama că spune absurdități. Asta trebuie să-l învăț pe copilul meu, prin înțelepciunea dată de Dumnezeu, că Biblia este manualul de întrebuințare a vieții pe pământ. Și dacă o respecti, ai beneficii și aici și ai beneficii și în cer. De aceea este o contrazicere între așa numită inteligență relativistă și adevăr al înțelepciunii Scripturilor. Apoi suntem datori să învățăm copilul nostru că nu el este centrul universului, că nu toate lucrurile există pentru el, ci Dumnezeu este în centrul universului. Nu e așa că atunci când am fost copii, aveam tendința să gândim, mama este pentru mine să mă hrănească, tata să-mi aducă mie bani, nu? Ploaia să plouă ca eu să am ce mânca, până la urmă toate există pentru mine, până la urmă crescând în această deformație a minții mele, am impresia că și Dumnezeu există pentru mine. Când copilul vede că m-am rugat ceva și Dumnezeu nu mi-a dat ceea ce am cerut, spune, nu există Dumnezeu, pentru că concepția lui este că totul este pentru el. Iar când el nu primește ceea ce își dorește, nu mai poate merge mai departe. Trebuie să îmi învăț copilul că nu el este în centrul atenției, ci Dumnezeu. Eram la armată și era un cântec acolo pus și zicea, toate lucrurile se învârt în jurul meu, eu zburi cu pământul lui. Și mă gândesc, vai de mine, ce falsitate! Dar observați, copilul ajunge în contact cu învățătura asta. Eu dacă acasă nu l-am educat, nu l-am învățat, el nu va ști ce să aleagă, pentru că e mai plăcut să fiu eu în centru decât să slujesc eu altora, nu? Sau să-L slujesc pe Dumnezeu. Deci Biblia ne învață că în Romani 11:36, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci, amin. Când îmi dă ce cer și când nu-mi dă ce cer. Când este de acord cu ce-mi doresc și când nu este de acord cu ce-mi doresc. El este suveranul, a Lui să fie slava în veci de veci, amin. Domnul a dat și Domnul l-a luat. Și asta trebuie să fie clar în mintea mea și a copilului meu, ca să nu cad din credință de fiecare dată că nu se întâmplă ce mi-aș dori eu. Un alt punct este smerenia, este virtute, iar mândria este slăbiciune. Aici este o mare contradicție între raționamentul filozofiei existente și învățătura Scripturii. Raționamentul spune, autoritatea pe care o ai vine prin puterea de a conduce și de a-i ține pe alții sub control. Nu? Nu așa se gândește. Puterea de a conduce și de a-i ține pe alții sub control. Atunci ai autoritate. Observați ce spune înțelepciunea. Înțelepciunea spune, autoritatea pe care o ai în relațiile tale vine prin slujirea pe care o faci. Observați ce diferență? Deci nu vine prin puterea de a conduce și de a ține pe alții sub control, ci prin slujirea pe care le-o acorzi altora. Copilul meu și eu însumi trebuie să fiu conștient de aceasta. Și aici am două versete care ilustrează aceasta. 1 Petru 5, de la 5 la 6, zice, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Nu potrivește cu sloganul vremii. Matei 20, de la 25 la 28. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. O, asta nu mai potrivește. Aici, dacă bagi în computerul inteligenței artificiale, probabil îți spune error. Na, asta nu se poate. Asta e pe dos. Dragi frați și surori, atenție! Inteligența și înțelepciunea nu sunt același lucru. Mândria merge înaintea pierzării, nu căderii, a pierzării. Așa zice Biblia. Raționamentul zice să ascunzi toate defectele dacă vrei să fii respectat de cei din jur. Nu? Să creadă lumea că tu ești căzut în cer, n-ai nicio problemă. Într-adevăr, se poate merge pe urmele tale. Pe când înțelepciunea nu spune așa ceva nici pe departe. Ea spune, mărturisirea păcatelor îți va da adevăratul respect din partea celor din jur. Dacă vă uitați în Biblie, cei mai mari oameni ai Bibliei au fost oameni vulnerabili. N-aș fi scris pentru nimic în lume ce s-a întâmplat cu David și Batșeba sau alte căderi ale oamenilor lui Dumnezeu, dar Biblia își prezintă eroii cu bune și rele, așa cum au fost. De ce ai fi tu sau copilul dumneata perfect, fără nicio problemă? Crezi că El nu te vede? Crezi că El nu analizează ce spun eu de aici și ce fac acasă? Și când vede o viață dublă, atunci zice, aici ai o puternică modalitate de a juca teatru. Ăștia sunt actori serioși, într-adevăr, joacă perfect. Una în biserică și alta acasă. Doamne, păzește-ne! Proverbe 16:18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Aceasta este învățătura înțelepciunii de sus. Un alt punct. Răul se biruiește prin bine, prin rău se înmulțește. Raționamentul de când îi lumea a spus, vrei să scapi de dușmani? Omoară-i, distruge-i, atâtea războaie au fost și poate încă vor mai fi. Înțelepciunea zice că distrugând dușmanii, îi vei înmulți. Și ca să scapi de dușmani, trebuie să iubești. Error, nu? Nu potrivește cu gândirea actuală. Nu potrivește. Cum să-mi biruiesc dușmanii iubindu-i? Da, așa trebuie să fie. Atunci lucrezi în înțelepciune. Atunci vei avea izbândă în toate luptele tale. Dacă nu, de ce te miri că ți se mulțesc dușmanii? Nu te mira. Este un produs al cauzei, că n-ai știut cum să-i stârpești. Romani 12:21 zice, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Observați care-i puterea înțelepciunii. Nu că n-ați ști, eu știu că toți știți astea și nu vă spun lucruri noi. Și aș vrea să ne mai aducem aminte că teoretic știm foarte multe, dar practica ne omoară. Și nu numai pe noi ne omoară, ne omoară copiii când văd că una spunem și alta facem. 1 Tesaloniceni 5:15. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Aceasta este învățătura înțelepciunii. Doamne ajută! Apoi, un lucru care nu potrivește absolut deloc. Lupta după îmbogățire duce la prăpăd și pierzare. Nu, asta chiar că-i pe dos. Nu? Care dintre noi de aici nu-și dorește să fie bogat. Eu sper că toți nu-și doresc să fie bogați. Ne place să avem din și trebuie să recunoaștem, nu? Ne place să avem, să nu ducem lipsă, dar bogăția este total altceva decât a avea ce trebuie, cu ce să te îmbraci și cu ce să te hrănești, nu? Dacă ți-ai de ajuns atâta, du-te înainte că mergi bine, dar dacă nu, ai grijă că raționamentul zice ai nevoie de cât mai mult. Și pentru ca să ai cât mai mult, ține pentru tine cât mai mult, nu? Parcă ai zice-i la mintea cocoșului, nu? Zici, e clar, țin pentru mine mai mult, am mai mult. Pe când înțelepciunea lui Dumnezeu spune total vasandăs, altceva. Zice, ai nevoie mult mai simple și mai mici decât crezi că ai. Și ca să ai mai mult, trebuie să dăruiești mai mult. Ca să ai mai mult, trebuie să dăruiești mai mult. Acesta este învățătura Bibliei. 1 Timotei 6, de la 8 la 9. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, atenție, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. Observați care este rezultatul omului care se chinuie să se îmbogățească? Este învățătura Bibliei, de-aia vă citesc versete. Că altfel a spune, asta e interpretarea ta, așa ai fost crescut, așa te-au învățat părinții. Slavă Domnului că m-au învățat așa. Educă-ți copilul, zicea cineva, să fie fericit, nu să fie bogat. Pentru că doar astfel când va crește mare, va cunoaște valoarea lucrurilor, nu prețul acestora. Doamne ajută! Fericirea constă nu în a avea ceea ce-ți dorești, ci în a-ți dori ceea ce ai. Spunea Confucius într-o vorbire a lui. Este important? Nu e adevărat că fugim după năluci de atâtea ori? În loc să fim mulțumiți cu ceea ce avem, fugim tot după lucruri care poate niciodată nu se pune mâna pe ele, dar noi suntem în acțiune. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Asta trebuie să știe copilul tău. Și atunci când vii în fiecare seară la 10 seara după fușurile, poate care le mai prins din când în când. Așa e că ne facem vinovați uneori. Raționamentul zice, viața stă în belșugul avuției, mulți bani, mare cinste, popularitate, putere. Înțelepciunea zice altceva. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Dragi frați și surori, banii sunt o forță materială, dar când intervine iubirea de bani, aici intervine o forță supranaturală care este rădăcina tuturor relelor. Și pentru a susține ce spun, 1 Timotei 6, de la 10 la 11, zice căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Deci în momentul în care scoți afară dragostea de bani, rămâne un loc liber. Dacă locul ăla liber nu-l umpli cu nimic, spune Biblia că un duh când iese afară merge să face ușa o plimbare, mai ia alți 7 cu ele și se întoarce să vadă, e ocupată casa sau nu, unde a fost. Și dacă locul e liber, omul ajunge de 7 ori mai rău decât a fost înainte. Dar observați că Biblia ne învață în versetul ăsta, nu fii iubitor de bani, dar nu numai scoate iubirea de bani, că rămâne locul liber, ci zice aici, pune în locul ei neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Și când va veni dragostea de bani și vrea să intre cu altele peste, e ocupat locul. Nu mai se poate intra. De aceea mulți oameni iau hotărâri să se lase de anumite lucruri și se ambiționează și după câteva vreme cad din nou în locul unde au fost și poate chiar mai rău, pentru că nu au umplut cu nimic golul care a rămas în urmă la ceea ce au vrut să îmbunătățească. Dragi frați și surori, la fel trebuie să fim și noi și copiii noștri. 1 Corinteni 6:7. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Păi cum în societatea aceasta unde numai succesul și câștigul este apreciat, eu să mă mulțumesc cu paguba? Drag frate și dragă soră, vrei să ai pace în inimă? Mulțumește-te cu paguba și să vezi că nu ți se mulțesc dușmanii și o să poți dormi liniștit noaptea. Că Dumnezeu nu va îngădui să duci lipsă de hrana pe care ai nevoie și hainele care să le îmbraci. Mulțumirea este o deprindere pe care o înveți și nu trebuie să depindă de împrejurări. Zice că a fost întrebat un milionar, auză, de ții milioane. Cât ar mai trebui ca să fii mulțumit, să încetezi, să nu mai te lupți? Și zice că respectiv ar fi zis, încă puțin. Dragi frați și surori, încă puținul ăla ține până mori. Tu nu spui niște țiluri foarte înalte, dar încă puțin. Încă puțin și vei trece. Și va trebui să faci gaură în sicriul ăla și să stai cu mâinile așa să vadă și ceilalți că tot ce ai avut, aici rămâne. Și tu mergi cu mâinile goale, zice că Napoleon a făcut așa ceva. Înțelepciunea spune altceva. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Proverbe 15:15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. În prima iarnă când am venit în noiembrie, umblând vreo 15 km pe arătură, am trecut peste grâne grențe, cum zic nemții, mi s-au cam deteriorat cizmele ce le aveam. Și eram așa de trist că nu am păpuci frumoși așa, deci nu eram desculți, dar erau cam julite și parcă mi-era așa rușine și așa mi se părea că este o nedreptate oarecare, că alții au 10 perechi și eu n-am niciuna cum trebuie. Până în momentul când am mers pe stradă și am văzut oameni fără picioare. Atunci mi-a trecut nemulțumirea. Mi-ar fi trebuit și mie vreo 10 perechi, nu ca să pot alege, știi, azi se asortează cu costumul ăla, mâine cu celălalt. Ei, Când mi-am dat seama ce mare har este că am picioare, am început să dau laudă lui Dumnezeu. Slavă ție, Doamne, că eu nu trebuie să merg cu căruciorul. Eu am picioare. Slavă lui Dumnezeu. Filipeni 4, de la 11 la 12. Mulțumirea este o deprindere, este o școală pe care trebuie să ți-o impui. Zice, nu zic lucrul acesta, spunea Pavel, având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este aceasta atitudinea ta și a mea în fața copiilor care ne citește mai mult decât ne dăm noi seama? Doamne ajută! 1 Tesaloniceni 5 cu 16. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Doamne ajută! Nu este momentul să gândești la ceea ce nu ai. Gândește-te la ceea ce poți face cu ceea ce ai. Nu pierde vremea gândindu-te la ceea ce nu ai. Gândește-te la ceea ce poți face cu ceea ce ai. Doamne ajută! Altruismul este virtute, iar egoismul este o slăbiciune, un viciu. Nu e așa că sloganul vremii este totdeauna și în toate caută folosul tău și te gândești ce beneficiu am în urmă la ceea ce trebuie să fac sau vreau să fac. Înțelepciunea zice nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Doamne ajută! Roman 15, de la 1 la 7 zice, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Valoarea unui om este determinată de capacitatea sa de a dărui și nu în aceea de a primi, spunea Einstein. Doamne, ajută-ne și sunt mai multe puncte aici care ar mai trebui atinse, timpul s-a scurs, dumneavoastră le știți, eu am vrut doar să ne facem conștienți că este o mare diferență între ceea ce învață copilul în societate, la școală, și ceea ce ne învață Biblia. Este o mare diferență între coeficientul de inteligență și înțelepciunea lui Dumnezeu. Domnul să ne dea înțelepciune ca și părinți și să dăm creșterea aceasta intelectuală din toate punctele de vedere copiilor noștri. Amin.